hiesek Korintios kapitulo nge. Ho rmen elalana nya eje mena, rlana zasi ken Jesus mena, kamana huira Jesus mena, men take huira mena, ehowa rlana zaken. What kisen hya kaza ilan e ahyarlana zasi, eke mora ne erlana zasi kake, kemina mera li erlana zasi ken huira. Kerlana zaken huira ne. La lakola huanza ingu hu e ela men la hu e men. Ho erun ren sino rekuote ne mena. Ho erngen kiana hora mukian ukuro sen mena. Ho rmen la ela mote una zasin. Ela mote ho huira ela me peko. Ahuolana etna ne kiana be etna ermera taguora ela ira hu kie dios. Ahuosenza irlenza la cuanto kie nge la hu etne ki. Ahuosenza I ni soho eke ahiaku muho eka ni. Ahuosenza imikin zho I ahia un mute zho ken. Ala ho ela la lenza e huona ne la. Kila fa lei e ka ngai Moises ko. Kila la kula ton lei e ka ngai Moises.
Arnara o kwa yo I yem ku trigo e ku hi. Ki ne re nye kwa yo ko.
Ala nang kwa yo I hu hi Dios e ka fa la muna. Ka ke ka fa la e fa en ne muna. La ka fa ki ne ku hui kera. Que jo erje yo muku trigo za I wan uo kati kia za I yen muku trigo e kuhye. Kasira ne huje e kuo espiritu gan e eka mera mo. A huo lana ebi in zewara kurur kuora ne kahu esakena e mera kahu on ukurula. Kuora te hiak kaza kahu esakena e la jihin eke bi kasa kazan kuora ne muna. Eke ahia ka ken ka sen ra kena ela nan jihi rukken rsen ra kena. Satara ela nan ne rtara ela ahia rnina satanza huje ke Kristo. Mora mna ekon ka hu hote mija ere eka konza nye hemigan za Dios. Kon ka hu kiete mija ingun zho ingun kwe yo ikwanza efa kwante Dios. Eke la kula hu eka ji I huira. Ka ji I e jihin yo e ne ke za I u huje. Rekuo za I ne eli I huje. Eke ahyale ka kan kusika hu e sakena. Huan ke jihin rekan u. Eke akarna e nan rekan. Alahoa e huat na la e men hila. Bi hwe nya e ahya kan ngina e oi huje. Ahya ma. Hwe takia ukuru kan ngina. E hoa e ahia mung nan la. Eke je kazin huna laka kan ngina. Ke e ahia kan ngi mana e bi hwe. Ala hoa e un huje. Ke dios e hwe. Ke la I e ne un huje. Bi huna ukuru ahia ma un huje. Ukuru te e nan nyahwa e un huje. Kan ngina ukuru la. Eke ala te e na nya wa e un huje. Ke menta e ka kuo ne Dios. Eke sake elana nina. La lakula e huay nina. A e sakan e la un huje ke Dios. A e sakan huay ke jihin kan ka hu u. Ke un huje la newa kula e huay nina. A isenza irlan hui. Eke men e irlan hui la hunza. Ke nan ele huin ke za irko hu ke Kristo. Ela ngun he ke za Israel mena nya za Israel. Ke nan erko za Israel hu ke Dios. Ela ngun he mikin te lei e ka ngun Moises mena nya za I mikin lei. Ke nan erko hu ke Dios za I mikin lei e ka ngun Moises. E ke man e alaho mera. Ela la lei e ka ngai Moises es le konzera kia na Dios. Eke ela ngai he kie za I ahia mikin lei e ka ngai Moises. Eke mena nya za I ahia mikin lei e ka ngai Moises. que nan con juque Dios ya y a jamikin ley e kan ay Moisés ko ala ho e a jamen el ala ley que Dios que men el ala ley que Cristo el anon he que ya y a jamenze inyun la ku e a jalebije rmo e que men el a momi que nan con juque Dios ya y a jamenze e que men el a mo ke la hanja ingon kya na que nan elisen irlan el alata ermen te mi que ermen la men e huet nan re un huje que dios que nan erlana nyako moramna engote kalaji la khunja e huet net relite e que ne han isliwa ir yo le se et to te muji ne re kwana mi na ela kwan mi ja ingo kalaji e huet ne re yo le se Mikin mi la khunja i to ngu kalaji. Mikin mi e vat ne te yo te lu su. Huan ke a hiya wo rti. E ke a hiya mu rgwa lu su e ne ra rk yo ra mi na. E hong men la me ja i ngu kalaji. Hui ka jan. Ingi e hiya rjo. E ke la men la me ja i ko pe. E ke a hiya men la me ja i kwo i gwin i jin. A hiya nan rji i mu ngun. Ke men erlana. Hui mungun. Kim huan hiya kaza e mirmo. Mi sino a hiya rli na nya hona. Kika ke a hiya mung nan hin la u.